Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogsana Nurwan. Ýewropa ýurtlaryna gelip, ýyzda galan maskallaryny eklemäge çalyşan müňlerçe türkmen migranty daşary ýurtlardaky türkmen ilçikanalarından gysgalyk gerek bolýan resminamalar almakda uly kynçylyk çekýär diýip adatlygyň habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan türkmen sanlar aýdýar. Olaryň tasdiklamagyna görä, ilçikanalaryň işgärleri zähmet migrantlaryna gerek bolýan resminamalary bilkasdan giýjikdirip, olaryň kyn şertlerde işleýän we ýaşaýan illeslerinin yağdaylarını ağırlaştırıyarlar. Rumuniyada, Çekiyada, Polşada, Latviyada, Litvada, Avstriyada, Germaniyada ve Belgiyada yaşayan ve işleyen Türkmen sanlı migrantların onlar çoğu adatlı radiyatı ile söhbetteş olup konsulluk işgarlarının arasında rayetleri para vermeye, mezur etmeye sinansiyan emirlerlerin hem vardığını öne sürdü. Ama adatlık bu aydılayanları resmi yağdayda tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyi. Bukarest şehrindäki türkmen ilçikanasyna ýüz tutan metal kevşirleýiji usta özüne türkmen sanyny jinayet jogapkärçiligini çekilmeýändigini tasdikleýän resminamanyň jinayet ýazgylary şahadatnamasynyň gerek bolanyny, emma ony almagyň emeli ýagdaýda kynlaşdyrylanyny öňe sürdi.
Rumyniýada bir türk firmasyny işleýärin, ýöne aýlyklary wagtly wagtyna bermeýärler. Men Litwada sagadyna 15 euro töreýän firma tapdym. Oňa resmi namalar gerek boldy. Türkmenistandan öň alan resmi namamyň möhreti geçen ekeni, ilçikanadan täzesini almakçy boldum. Emma Bukarestdäki ilçikananyň işgary tasdiknamy 3-6 aýyň dowamyna taýýar bolar diýdi. Şol bir wagtda ýanymda işleýän başga bir türkmen araçynyň üstünden 700 euro berdi de resmi namany bir hepde içine aldy.
Dip söhbetdaşymyz özünün täze iş mümkinçiliginden mahrum bolanlygyny hem sözüne goşdy. Maglumat üçin aýdylsa, jinayet ýazgylary diýilýän sertifikat köp ýurtda ören gysga wagtda berilýär. Emma Türkmenistan hökümet mejlislerine sanly dolanyşa geçmek bary edilýän uluk gurrunlara garamazdan resmi namalaryň berilişini tiýizleşdirip bilmeýär dip synçylar aýdýarlar. Şu aralykda türkmen häkimiýetleriniň kynlaşdyrýan ýagdaýlarynyň belki-de bilelikde aňsat gazanç edýän adamlaryň hem köpelýändigi öňe sürilýär. Düýü Germaniýada ýerleşýän Zähmet gurlugy, Aýnadar Production agentligi ilçikanalaryň töwereginde bolup resmiden araçyl kylmatlaryny hödürleýär we ýerine ýetirýär diýip adatlygyň seçmesi bu agentligiň öz kylmat üçin gowy töleg soraýanlygyny öňe sürdi.
Ýewropada migrantlara iş tapyp bermek bilen meşgulanýan agentligiň işgärleri İlçikanalardan alınmalı resmi namalar hem tiýleşdirip berýärler. Olar suda çekilmeniň baradaky şahadatnamy üçin 700 euro, şahsyýet namalaryň ýa-da nikanyň tasdiklamasy üçin 400 euro, goşun gullugy baradaky resmi namalar üçin bolsa 1000 euro talap edýärler.
Diýip Germaniýada ýaşaýan türkmen sanly migrant aýtdy. Ýewropa ýurtlaryny işleýän zähmet migrantlarynyň köpüsi ýaşaýyş we iş ruhsatnamasyny aljak bolanlaryna iş, ýaşaýyş ýerlerini ýetgödenlerini soralýan resmi namalary jemlemekde. Möhleti geçen resmi namalaryny täzeden almakda dürli kynçylyklar bilen ýüzbeýüz bolýarlar. Bu kynçylyklar migrantlaryň aýtmaklaryna görä köplenç türkmen ilçikanalarynyň we konsullyklarynyň işgärleriniň öz işlerini kanun esasında etmezligi, öz işlerini başarmazlığı ya da veripesinden hıyanatçılıklı peydalanmağı finansmağı ulen bağlanışıklı deyip adatlık ulen anonimlik şartında kurulaşan önkü diplomada etti. Türkmen ilçikanlılarının işgarlarının ya da Aşgabatdaki hakimiyetlerin, rayetlerin möhleti geçen pasportlarının möhletlerini uzatmakta döreden emel kıyınçılıkları Türkiye'de müngörçe zähmet migrantının resmi değil. Yani bir kanun yağdaya düşüp koşması kıyınçılıklarıyla yüzeyiz olmağına sebep oldu. Bir yurda migrant işçilerin izde kalan maskallarına iyi veren pullarının meçhörüne hem zar vurdu deyip önkü diplomat sözünün üstünü yetirdi. Onun Türkiye'de işleyip sonra koğuş şart gözleyip başka bir iki yurtta olan başka bir söhbetdaşımız türkmen emellerlerinin baran yerine ya demirinden ya kömüründen ne üçündür para meselesinin köplenç gün tertibine geliyenliğini, bunun sebebini hiç düşünüp bilmeyenliğini aytti. Polşa'da yaşayan türkmen migrant kim havarçıyımıza şuna mengeç fikir netice geliyenliğini aytti.
Bizim ýagdaýymyzda wagt ören möhüm, resmi namalar wagtyny bermeseler işden mahrum bolýas, ýaşaýyş ruhsatnamasyny uzaldyp bilemdok. Netijede para bermän ýaşap bolmajak ýaly ýagdaý döreýär.
Zähmet migrantlar bilen bagrylykda öz gözipesinden bir kanun kazanç etmek için peydalanmağa çalışan devlet işgarları beyleki yurtlarda hem tapılıyor deyip adatlığın sökvettöşleri aydiyar. Türkmen migrantlarını Avrupa yurtlarına bir kanun geçirmek bilen mesulluğunu aydan Türkmen toporunun ağzası bu urda Gürcistanlı oğlan kıyılarıyla işleşiyor. Balgarya ve Rumuniya yali yurtlardan üst asır Avrupa'ya getirmek katı yengil. O yerinin polisiyasında öz adamlarımız var ve onlara biz para veriyor deyip adatlığı kurrun verdi. Adatlık çeşmelerin aydan zatlarına resmi düşünülür almak için Türkmenistan'ın Bukhara'daki ilçhanesine hem Aynalar Production Agentliğine hem telefon etti, hat yazdı. Ama onların hiç yerinden hiç ili düşünülür alıp bilmedi.